Rabe, falta faraka aminao indray a, ato anatin'ny ndaoila weky. Lehilahy, bandy, boto, mahery, isan'ny fanasokajinan'ny lehilahy io a, eo amin'ny fiarahamonina. Etsy ankilan'izay dia misy toerana sy lanja hafa ambanimbany kokoa, maivamaivana kokoa omena ny vehivavy, ka mivoaka ny fomba fijery sy fihevitra ary fiteny toy hoe fanaka malemy, izay vehivavy kely io ve, na ihany koa hoe asam-behivavy izany a sy ny sisa. Ary indrindra rehefa misy disadisa na ady a, dia ny lehilahy matetika no mipetraka amin'ny toeran'ny mpanao herisetra ary ny vehivavy no iaran'izany herisetra izany a, na dia misy koa aza ny mifanohitra amin'izany. Mazana herisetra ara-batana sy ara-toekarena ilay izy. Ary ny fanadihadiana nataonay ihany koa dia naharenesana fa misy vehivavy resy lahatra sy manaiky an'izany. Ankehitriny dia efa maro ireo fomba na pratika ametrahana ny lanja mitovy a, ny lahy sy ny vavy, amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra sy amin'ny fizarana andraikitra sy ny sisa. Mandray vahiny sika eto an-drany a, ato anatin'ny fandaharana avy any Androiana izy ireo a. Eo izy sorotombake mbola filohan'ny fikambanana mouvement Androy a, ary mpanentana avy ao amin'ny Maine Engaged Madagascara. Eo ihany koa i mameno somampitombo mpanolo-kevitra ao amin'ny mouvement ary mpanentana ihany koa izy a. Ary farany a, misy an'ny fafirahan'ny soanjanahary mameno soa mpanolo-kevitra ary avy ao amin'ny groupe d'homme Ambovombe. Miarabanareo telo mirahalahy izahay.
Salama to.
Akory amin'ny pali miarazareo a, izahay avy aty Androy ary pali ihany koa miarava ny ekipa ao amin'ny studio sifaka fa miarava ny mpanaraka ny fandaharana andao ilaoaika.
Ye, atombontsika avy hatrany ara ny fanontaniako voalohany dia hoe manan-danja kokoa ve ny lehilahy raha mihoatra ny vehivavy ho any mbola?
Aha, manan-danja kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy satria lehilahy ny tena dia anisan'ny mametraka an'izay hoe a, manan-danja aho a lehilahy a noho a ny vehivavy. Ny antony a, asiana fanazavana manko le izy a, satria fandaharany ity a fifampizarana, manan-danja kokoa ny lehilahy a noho ny vehivavy a eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, satria ny lehilahy aloha no napetraka holohan'ny fianakaviana. De ao anatin'izay a hoe a lohan'ny fianakaviana izay a, de efa mamaritra hoe a ny zavatra anankiray rehefa ery aloha ery a de manan-danja.
Ye, ahoana ny hevitry mameno soa mikasika an'izay?
Ny mba natanteraka amin'izany koa ny hevitro, satria misy vehivavy zao tonga de mahatsiaro tena izy hoe ambany a, de efa manome toerana ny lehilahy sady izy amin'izay fotoana izay, de efa mainka ny lehilahy manana toerana ho ambony mihoatra anazy.
Ary ny soanjanahary ve mitovy hevitra amin'izay?
Satria ny lehilahy ambony noho ny vehivavy raha ohatra hoharina eo amin'ny fiarahamonina. Ny antony manko, ny lehilahy zao ny afaka mampisorona ohatra.
Ye, zava-misy
raha ohatra aty Androy a.
Izay ny zava-misy any Androy ihany. Ny fantaniko manaraka hoe misy asa na sata manokana ve a natokana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ohatra hoe ao an-tokantrano io a, na io amin'ny seham-piariana amin'ny ankapobeny a, na amin'ny fahefana sy andraikitra sahanina?
Ae, tena misy asa raha ohatra eto amin'ny fiarahamonina eto Androy no jerena, misy asa natokana ho an'ny vehivavy de misy asa natokana ho an'ny lehilahy. Ny lehilahy no mandeha any an-tsaha na mandeha any miarakomby na mianjomby, no fa ny vehivavy mikarakara ny ao an-tokantrano, mikarakara ny zanaka, ny vadiny.
Aha, misy ny rafitra izay mametraka hoe anasata mametraka an'ilay hoe toeran'ny lehilahy a sy ny vehivavy izay ho an'ny lehilahy a raha ny raha fiarahamonina aty Androy ny resahana. Ny zavatra misy zany no resahana eto a hoe a ny lehilahy a dia natokana hamelona ny ankohonany. De ny vehivavy a na hoe a ny fiarahamonina nametraka an'izay a hoe ny vehivavy a dia ny mikarakara ny ankohonany a no andraikitiny. Izay ny zavatra misy fa ankehitriny anefa noho ny ezaka maro samihafa izay ataon'ireo a ny fanjakana ireo ONG fikambanana maro samihafa izay hametraka ny fanomezana lanja ny vehivavy izay fametrahana ny miralenta dia efa miova tsikelikely izay zavatra zay, zany hoe efa misy ny vehivavy manana sehatra na aty amin'ny faritra andro ary efa misy ny vehivavy manana sehatra ambony, efa misy vehivavy lasa depute ohatra zao ny Belo ny Tsiombe ny distrika an'i Tsiombe dia vehivavy no solombavam-bahoaka. Ny tenena ao anatin'izay efa manomboka miova tsikelikely makany amin'ny miralenta na fanomezana lanja ny vehivavy ny rafi-piarahamonina aty andro fa amin'ny ankapobeny aloha dia mbola mipetraka izay hoe ny lehilahy no mahery noho ny vehivavy.
Rehefa miresaka rafi-piarahamonina ihany ianareo tsy miresaka ny hoe zava-misy taloha izany ilay tena resantsika teo. Ny fiarahamonina fahiny dia asokajiana hoe milamina kokoa noho ny ankehitriny ary tanatina fanadidiana nataonay studio sifaka no nahenoana olona milaza fa isan'ny anton'ny firindranjany fiarahamonina fahiny izany a ny fanajana ny rafi-piarahamonina izay voalazanareo teo a izay mametraka ny lanjany lehilahy ho ambony kokoa noho ny vehivavy. Izany hoe ankehitriny dia ilay resahany mbola teo moa izany hoe ny fitovian-danja no misy kokoa ilay fiadiana ho an'ny fitovian-danja dia ilay fitovian-danja io a no lasa fototry ny korotana. Mitovy hevitra amin'izany ve ianareo?
Aha, ao anatin'izay hoe fiadiana, tsy hoe fiadiana moa izany fa fanomezana lanja ny vehivavy a hoe hiralenta izay misy no ny tsy fahazahoan'olona azy na ny tsy fahazahoan'ny fiarahamonina azy no miteraka korontana. Ny zavatra misy manko dia ity hoe ny vehivavy no hoe omena sehatra ao anatin'izay fitoviana ny lasin'ny vehivavy izay dia misy fotoana no mahatonga an'ilay korontana raha ny zavatra hitako ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina eny ho an'ny etiandroy dia lasa ilay vehivavy tsy mametraka amin'ny mahareny azy hoe renim-pianakaviana azy fa lasa karazany hoe mila vanina amin'lehilahy lehilahy hoe tokony ny lehilahy anasa vilia ahandro ao an-trano sy anasa inona moa anasa lamba nefa le zavatra misy tokony hoe misy fifandrindrana zany hoe le fifandresen-dahatra sy ilay fampitana n'ilay fitovian-joa no misy diso ka hanyka mihitsy ho mandray azy arabaky teny fotsiny dia izay no mahatonga n'ilay korontana eny anivon'ny fiarahamonina. Izay no mahatonga an'ilay korontana fa raha hoe mipetraka araky ny fandrindrana izay tokony hoe tiana ho apetraka zany ilay izy ka mipaka amin'ny fiarahamonina izay iompana n'ilay fanentanana ataoko hoe tokony tsy anakorontana fiarahamonina mihitsy io zavatra io fa tokony handrina fa noho izay fandraisana rabaky teny an'ilay hoe miralenta dia hoe tokony mitovy an'ilay lasy ny vehivavy izay io no miteraka an'ilay korontana. Izay aloha ny fahitako azy fa tsy haiko reto namako reto raha mbola manakambara.
Mameny soa.
Manana izay efa nao resahany mbola izay dia marina daholo izay ny resahany fa satria ny fampitahany diso no miteraka disadisa ka raha isy na ho antendrony fotsiny le hevitra tiana avotra fa sy tena mampita amin'ilay olona hoe inona ka izany miralenta inona izany mitovy zao izany fa hoe lasa hoe lasa milaza ny tenany koa ny vehivavy tsyry misy vehivavy sasany te hilaza ny tenany hoe ianao koa zao no manao an'izao rehetrarehetrarehetrarehetra zao satria tsika mitovy zao kanefa tsy tokony ho zay ilay izy fa samy manao ny tena mety manao ny lehilahy dia afaka manao ny vehivavy fa tsy hoe rehefa mitovy zao dia aleo hijanona dia ianao manao.
Ie, ho an'ny soanjanahary
ny tena marina lasa rehefa mijory io zavatra io hoe miralenta lasa mifaniliky andraikitra ny roa tompo ny izay mavesatra ailika any amin'ny lehilahy izay mahivana tokony hoan'ny vehivavy zany mahatonga le disadisa nefa le miralenta le amin'izy mahamiralenta azy zay dia stable kokoa hoe raha vao misy problème anakiray tokony niarahana na misy hafaliana anakiray tokony niarahana.
panapana zavana kile azafadi
mbola
panapana zavana kile nzavatra tukunwe na wanlilaza na wanvivavya nzavatra tukunu huchapa wanatanzai fametana ni miralenta zaia de makani ya mfapantrun ni vivavya wanatanzaia tukuni hachapa zaia lilafa ni vivavya chitukuni atawa sarra au tranfuchen fana atawa hanapi anatatara na ntanzu na anakarai na we hatungava na makani ya mfapantruna ni fametana zai miralenta zai na fan meza na seatra iri vivavya reo bi zai zavatra zai zanya nu simpaka tsara hoe inona moa le antony mahatonga ny fametrahana an'izay miralenta zay de raha tena hoe voaray an'ny lehilahy izay zavatra zay a ataoko hoe a tsy hiteraka mihitsy ny korontana raha tokony hoe fantatry ny vehivavy ihany koa lay fanomezana ny lanja azy hoe ao anatin'ilay fiadivana fafiadivana fa fametrahana an'izay miralenta zay a de tokony a fantany hoe an'ny fototry ny fampandrosoana ihany koa izy ary manana anjara borika hitondra an'izay a fampandrosoana zay zany hoe manampy an'ilay lehilahy a fa tsy miazakazaky ny hoe hanilika an'ilay a lehilahy hoe aa anjarana a zay mavita an'ity a mialinareo fa zay mavita an'izao ihany koa
hiditra lalindalina eo amin'izay hoe fiazahantsika mahazo ilay tena fototry ny disadisa zay ihany isika azo iverina ve fa antony ihany koa mampirisika izay korotana eo amin'ny fiarahamonin'izay a ny tsy fanekena ny safidiny tsirairay amin'izay tiany atao izany hoe tsy mifototra loatra amin'ny mahalana mahavavy ilay safidy a izay matetika tsy mifanandrify amin'izay mahazatra antsika eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fianakaviana iray
ny tsy fametrahana ny safidy ny tsirairay na ny tsy fanajana ny safidy ny tsirairay a dia mifototra miteraka ny korontana eny anivon'ny fiarahamonina inona ny antony mahatonga an'izay a ataoko hoe ny safidy a dia mahazava-dehibe a ny olona anankiray hoe manana n'ity safidy anankiray ity izay rasa raisiko ohatra hoe a resaka fanambadiana hoe a manana safidy a anambady ny ketaka de safidiko iny de ao anatin'izay raha tereny ny fiarahamonina tereny ny ray aman-dreny koa hoe aa tsy iny no tokony a hovadinao a de lasa misy korontana miteraka misy disadisa antra koa sy ny fianakavia koa sy ny fiarahamonina zay manaka anahy de izay tsy fanomezana lanja ny safidy ny tsirairay zay a amiko dia anisan'ny fototra miteraka ny korontana eny anivon'ny fiarahamonina fa rehefa mipetraka ny safidy hoe ny safidy ny tsirairay hajai ny tsirairay ihany koa mila manaja ny safidy ny hafa dia ataoko hoe a tokony irindra izay a fiarahamonina fa zay safidy zay ihany koa nefa misy ny lalàna apetraky ny fiarahamonina de tokony ao anatin'izay a fitsipika apetraky ny fiarahamonina zay a lay safidy apetraka fa tsy hoe a ny safidy a hoe sanatriany zany hoe tsy haiko hoe anina mialatsiny fa ataoko toa de ohatra directe le izy hoe safidy any anambady alika nefa zay zavatra zay a lavin'ny fiarahamonina zavatra ohatrazany kosa angamba ataoko hoe a efa tsy safidy zany fahadalana fa re le safidy ao anatin'ny lalàna ny fiarahamonina de tokony hajaina zay zavatra zay fa tsy hoe a rehefa tsy mety amin-drakoto le izy a fa safidin-drabe a de hotoherin-drabe irakoto satria tsy mifanaraka amin'ilay safidin-drakoto a zay le miteraka an'ilay a korontana makasitraka
nisoanjanahatry
io safidy io de miteraka korontana tokoa satria matetika ny rehefa tsy mifanaraka amin'ny hevitry ny olo anakiray le safidy de toherina de safidy zany io ahitana le fitiavantena zany mifandrakany fitiavantena ny ao anatiny rehefa tsy mety rehefa tsy mety amin'ny tena nlale safidy a de manda izy
andray ohatra hoe misafidy ohatra ny lehilahy iray hoe za tsy andeha hiasa mihitsy na de hoe efa mifaritantsika teo ary le izy hoe ny lehilahy ny mamelona ny fianakaviana lohan'ny vehivavy fa izy ohatra andeha hisafidy mihitsy hoe za tsy hiasa fa ny vadiko ny asa ohatraohatra ny ahoana ny mety fitrangany amin'izay fotoan'izay
mety korontana satria efa tsy zay mihitsy a ny fiarahamonina ny lehilahy no loham-pianakaviana ary ny lehilahy no mamelona ny vehivavy de raha ohatra zany no safidin'ny lehilahy de korontana foana ny ao anatim-pianatokantrano raha zamiko
sao de manana ambary mameny soa
fanamafisako n'izay voalazandrizareo teo ihany izay fotsiny a e kena aloha fansafidy ny latsiraray dia manana safidy ary ny fiainana dia safidy ianao zany eo fiainana dia manana safidy fa kosa safidy tsy hitondranao ho latsakankady fa hitondranao any amin'ny fampandrosoana mihina zany fa raha safidy ka amin'ny tena hoe ohatra zao a mekoa ohatra anareo zaho zao ny safidy ohatra hoe hanao biodiversité eny amin'ny oniversité safidiko zany izany ny fanapahan-kevitro io no vitako de mihinako zany fa tsy de hikorontana ny fiarahamonina am'izany fa raha ohatra koko araky le ohatra nyrainynataony mbola teo iny no somary averiko e ohatra hoe safidy izy hadalàna mo nandraisanao anazy teo hoe efa hadalàna hoe izy hanambady ny alika de mikorontana ny fiarahamonina amzay arakaraka ilay safidy raha ohatra zay safidy zany resako no manakorontana na tsia ny fiarahamonina
afaka miteny kely ve
tsy manino
Me le ohatra ny raisiny napetraka ao tamin'ny makasika ny fahafiranteny tiako idirana hoe raha ohatra ny lehilahy anankiray ny safidy a tsy asa izy fa ny vehivavy no hiasa de io tsika hoe safidy moko ny zavatra nyresantsika teo hoe ahoana ny tokony hoe makasika ny safidy ny tsirairay ny makasika an'izay a ataoko hoe raha ohatra ka fifanarahana izy mivady hoe a izy mivady no nandrindra an'izay zavatra zay nametraka hoe a hoe lay lehilahy no hikarakara ny ao an-tokantrano ao a fa ilay vehivavy no hitady vola hamelona ny ankohonana safidiny izy mivady no nametraka an'izay rafitra zay ao anivon'ny fiainam-pianakavian-drareo fiainan-tokantranon-drareo a de ataoko ngamba hoe a zay le hoe tokony hoajaina ny safidiny tsirairay
ye mankasitraka be deaibe anareo misy ihany koa karazana korotana vokatry ny hoe fanamavona amin'ny endri maro ny olona iray ohatrany a amin'izay hoe mahalana mahavavy izay a amin'izay safidy ny atao izay ary tsika eto hoe fananomboka ohatra ihany ary misy ny melohan'ny lalàna mihitsy zany ohatra hoe ny vehivavy a dia atao fanaka malemy a ambanimbaniana hoe zay vehivavy kely io ve na hoe misy ny hoe asany vehivavy zany e ny lehilahy koa matetika rehefa hoe mitondra ny zanany any amin'ny toeram-piasana makafy mikarakara atao volo a sy endrika amam-bika manasa lamba mahandro sakafo a na lehilahy ohatrany hoe malefaka amin'ny fiteniny a de indraindray izy a esosoan'ny olona sy mahazo an'ilay fitenin-jatovo hoe tsy bandy ianao de aminareo a sarimbavy inona ny antony mbola mahatonga izany a miseho eo amin'ny fiarahamonina malagasy raha araka ny hevitrareo
zao ary namako ato
eny ary satria anisan'ny mahatonga n'izany eto malagasy a satria ny ankabiazantsika to any malagasy zany e mahatonga antsika tsy mandroso mihitsy le hoe lasi alahy zany le lehilahy mihitsy no resako hoe lehilahy zany miseho hoe izaho no mahery izaho no henjana fa ny vehivavy fifanaka malemy ka raha vao misy zany asa tokony atao misy asa tokony atao malemy de efa isina ho asam-bevavy na nyla malemy de resina mamivavy satria mbola tsy de fantatra tsara le hoe miralenta satria vao zay resaka asa zay ohatra no resantsika efa noresantsika teo ny asa olombelona anao anazy fa tsy hoe ara-bojanahary de samy hoazony rehetra pa io na lahy na vavy de tsy tokony hoe hahatonga inona hahatonga inona na lahy izy na vavy
manana anampinan'izay ny soanjanahary
eny tompoko ny mahatonga ny sasany lehilahy no magnilikilika ny sasany hoe sarimbavy na hoe malemy dia noho ny fa noho ny fitazomany sainy hoe mahery ny lehilahy noho ny vehivavy de zany mahatonga azy mbola miteny foana raha vao mahita hoe lehilahy malemy de miteny hoe ilahy ohatrany vehivavy alahy raha ohatsy hoe sarimbavy alahy
ie mifandray am'le fantenenareo tany ampiandohana mihitsy moa zany zay ie
misy anapiko kely ah hoe makasika an'izay hoe famaninany rafim-piarahamonina no mametraka ny
eny ny vamperamonina eny azafady eny ny vamperamonina eny ve raha vao misy a lehilahy a manao asam-behivavy a na manao toetram-behivavy a de tenenina foana hoe a esoesoy ny namany a na ny vehivavy aza manesoneso aza raha ohatra ny lehilahy anankiray a manao pozipozim-behivavy de esoina de fametrahany izay hoe rafitra efa nisy teo aloha hoe ny lehilahy a mahery izay de izay zavatra zay zany mbola mibahana ao an-tsaina ny fiarahamonina izay tsy fantany anefa fa izay resaka safidy a tsy hoe a ny vehivavy a tokony atao a manampy a ny lehilahy a ao anatanterahana ny fampandrosoana zay a fa le mbola mibahana hoe aa ny vehivavy fanakamalemy a de izay no mahatonga n'ilay fanesoeso a rehefa sendra mahita lehilahy a manao asam-behivavy toy ny mikarakara an-dakozia ny fanasana lamba ny fanaovana taovoly a fa ny fikarakarana tarehy sy isan-karazany.
Raha izay no mbola sakana eo amin'ny fiarahamonina malagasy ary io tsy any atsimo ihany fa tena hoe mbola misy io na ety afovoantany na any avaratra tena mbola misy izay hoe tsy fanekena izay raha izay fomba fijery izay fa aminareo ary ahoana ny mety fomba atao a ankatoavan'ny fiarahamonina malagasy ilay fomba izay fomba fisainan'izay hoe mametraka ny lahy a na ny vavy a amin'izay safidin'izay a tsy hisy fitsarana tsy hisy fanaratsiana.
Ny avy aty amiko a misy zavatra anakiroa ny tokony hokitihana raha ohatra ka te hametraka an'izay a fitoviana zay a sy tsisihany korontany eny anivon'ny fiarahamonina iverena ny fiarahamonina ankehitriny toy ny taloha raha resaka filaminana no resana. Voalohany a manana olobe isika ireo olobe ireo a izay a nandrindra ny fiarahamonina tany aloha tany de ireo zany aloha no tokony hoe a hantohoresahana sensibilizena resahana ny antony a hoe anomezana lanja sy anomezana sehatra ny vehivavy satria isika zany zao a hoe mbola anisle hoe taranaka de tsy maintsy mbola tsika malagasy manaja ny ray aman-dreny a de raha ny ray aman-drenytsika na isika aza manana an'izay fomba fijery zay nefa ny ray aman-dreny a tsy resa lahatra ho anatya de lasa zava-poana le izy ka zay no hoe a tokony ireo notable na ireo ray aman-dreny olobe an-tanàna aloha zany no voriana hoe ampafantarina ny antony hoe tokony homena sehatra ny vehivavy mba hahafana mandresy a ny fahantrana hahafahatsika makany amin'ny fampandrosoana hoe a raha lehilahy anankiray a mampiditra vola ao anivon'ny fiarahamonina ao anivon'ny tokantrano anankiray a anivon'ny tokantrano anankiray mampiditra roa hetsy isam-bolana izy raha ray lehilahy a fa raha miasa le vehivavy mampiditra ray hetsy le vehivavy mampiditra roa hetsy lay lehilahy de tokony a hoe mihatsara hatrany zany a ilay a fiarahamonina de izay zavatra zay a ilay fototra aloha na ireo ray aman-dreny be ireo a no tsara ampafantarina izay zay a ny côté anankiray fa ny côté anankiray ihany koa izay ngeda be dia ny fampidirana nyty resaka mira lenta ity na ny resaka genre eny anivon'ny fampianarana satria tsara ny alalany ny mpianatra an'izay a mira lenta zay a mba ahatrany amin'ny fanabiazana zany a no efa manana zay fahalalana izay a tonga eo amin'ny fiatra amin'ny maha matotra azy izy a de mirindra ho azy ny fiarahamonina satria diny atya mbola atyatsekolo zany de efa mafantatra hoe a manana ny lanja ny vehivavy a ary manana ny anjara toerana sy anjara birika amin'ny fampandrosoana ny ny ao amin'ny ankohonana fampandrosoana ny fiarahamonina indrindra indrindra ny fampandrosoana ny tany a sy ny firenena nyizay hoe a ny fandraisan'ny vehivavy a andraikitra izay de izay zavatra zay a ny tokony fantatry reto a kolonga zay mianatra ny tanora indrindra indrindra de rehefa tonga eny amin'ny sehatry ny fiarahamonina eny zany a ilasa ireo tanora ireo ndray a no manentana ny any anivon'ny fiarahamonina manatsara n'izay raha fiarahamonina zay hoe a tokony homena sehatra ny vehivavy.
Mankasitraka anao i Mampitombo.
Ny tena ny hevitro zany de hoe ny sensibilisation zany mila renforcena de mila fantatra tena fantatra fantatry ny tsirairay hoe ohatra ny ahoana zany mila lenta zany de mihina famizany fotoana zany tsika koa le mba alimpandrosoana e mihina fa samy te handroso de mila mihina fa tsy teraka disadisa intsony izy ah ohatra ka tena fantany hoe izao any le hoe mira lenta fa tsy hoe satria izay araka ny resantsika efa teo hoe mahatonga azy tsy hitafajoro le fandraisana azy amin'ny tendrony arabaky teny fa tsy hoe tena hoe masona tsara le zavatra ohatra hoe ohatra n'le sensibilisation zany tsy misy de tsy tafalatsaka any amin'ny olona hoe ohatra n'izao le tena izy kay
sotra mankasitraka nisy oandranahary
tokony hoe idina any fotony mampianatra zany zay mahalala ny momban'io miralentio a midina any fotony le midina any am'le toerana tena mana tsy makasitraka le miralenta mba ampahalala kokoa hoe izao ane ny tena atao amin'io miralenta io mba tsisy mikorontana
ye mankasitraka be deibe anareo telo mirahalahana naiky namaly zay fantaniana maromaro napetraka izay a raha nisy ngamba ny teny ny verimberina teo de hoe fandrosoana fanatsarana ny fiarahamonina ary indrindra fandrindrana mba tsy isiny korotana satria mbola somary manjavozavo ny fahazonny fiarahamonina ny ty hoe mafametrahana ny mahalasy ny mahavavy na hoe genre itya lasa misy an'izay fanambaniana izay foana ka eo moa zany ny araka ny sosike hevitry ny vahintsika eto anatiny fandaharana hoe eo ny fampafantarana sy ny fanazavana bebe kokoa ny tena dikany sy ny fomba ampiarantsika azy itya eny amin'ny fiarahamonina mba anajany ny fiarahamonina ny safidiny tsirairay a izay na io a eo amin'ireo olobe a na ihany koa eo ho an'ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina eny fotiny eny na eo anivon'ny toerana iray a andraisana fanapaha-kevitra de mankasitraka be deibe anareo fa feno de feno zay voalazanareo zay
eny ary tompoko dia mankasitraka ihany koa ny studio sifaka nanasanay telo mirahalahy de mankasitraka ihany koa ny mpiandretrarehetra mety hoe misy tsy fitoviana aloha izay fomba mampanao zay a mety tsy itovy amin'ny an'ny akafa fa zay le mamalagasy atsika manana ny fomba samy hafa fa malagasy iray ihany sika makasitraka tompokolaye
de misaotra betsaka ianandreo ihany koa nampafantatra anay ny famaritana sy ny zava-misy any etsimo any a de miraharosoa anareo izahay ato anatin'ny fandaharana de izay no mamarana ny fandaharana amin'ity anio itya mankasitraka be deibe anao mpiaino ihany koa izahay a de mankasitraka namana teknisiana velomatompoko.